Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. V tem jutru pa je z nami gospa Mojca Rot, specialistka za varstvo rastlin. Gospa Mojca, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vsem poslušalcem.
V napovednikih smo že povedali, da bomo danes vzeli pod drobnogled zelo hudega škodljivca, ki se je pravzaprav na novo pojavil v naših krajih in mu pravite plodova vinska mušica. Je to res zelo hud škodljivec?
Kot kaže, postaja zelo resen škodljivec, predvsem, ko opažamo, kako hitro se namnožuje in kakšno škodo lahko povzroči.
Beseda je vaša, gospa Mojca.
Za vse vinske mušice je značilno, da jih privablja von sadežev in tekočin, v katerih poteka proces fermentacije. Zato se z njimi najpogosteje srečujemo jeseni, ko zori grozdje in sadje ter vre mošt. Večinoma vrst iz družine drozofil ne uvrščamo med gospodarsko pomembne škodljivce. Izjema so le nekatere, ki so prenašalke patogenov, kot naprimer drozofila melanogaster, ki prenaša botritis na grozdju. Ostale vrste so za človeka zgolj nevšečnost, ukolikor se preveč namnožijo. Drozofila Suzuki ali plodova vinska mušica je v Evropi nov škodljivec. Najverjetneje izvira iz Kitajske, prvič je bila opisana na Japonskem. Od leta 2008 je prisotna v ZDA, v Evropi pa od leta 2009. Prvič so jo opazili v severni Italiji, istega leta tudi v Španiji. Leta 2010 je bila najdena v južni Franciji in na Korziki, ter tudi pri nas v Sloveniji. Danes je razširjena po skoraj vsej srednji in zahodni Evropi, širi pa se tudi v severni in srednji Ameriki. Drozofila Suzuki je po velikosti in zunanjih značilnostih tipičen predstavnik vinskih mušic. Dolžino meri 2 do 3 mm, je rjave barve in ima rdeče oči. Samice brez natančne laboratorijske preiskave genitalij ni mogoče ločiti od ostalih drozofil. Samce pa lahko prepoznamo po značilni pegi na konici kril. Za razliko od drugih vinskih mušic, ki jajčeca odlagajo gnijoče plodove, drozofila Suzuki napada povsem zdrave plodove in to od začetka zorenja do obiranja, pri ugodnih pogojih pa tudi v skladiščih. Napadeni plodovi so neuporabni, saj v njih ličinka, tkivo pa povsem razpadlo in mehko. Gre za izrazito polifagnega škodljivca, ki ga najdemo na številnih sadnih vrstah, kot so maline, borovnice, robidnice, jagode, ribez, fige, češnje. Razmnožuje se tudi na grozdju. Do sedaj so največ škode zabeležili na češnjah, malinah in borovnicah. Prezimi kot odrasla muha, aktivna postane, čim se temperature dvignejo nad 10 stopinj Celzija. Škodo začne povzročati v času zorenja plodov, ko sadeži spreminjajo barvo. Samice z nazobčeno leglico zarežejo v tanko povrhnico plodov in odložijo jajčeca. Po nekaj dneh se iz jajčec izležejo ličinke, ki jih imenujemo žerke, te se prehranjujejo z mehko vsebino plodov in jo spremenijo v zdrizasto gmoto. Napadeni plodovi se skrčijo, odpadejo z rastlin in zgnijejo. Če pa je vreme zelo suho, se tudi posušijo. Poškodovana kožica je hkrati vdorno mesto za različne gljivice, kot je siva plesen, ter bakterije, ki povzročijo gnitje plodov. Ko žerke odrasejo, se zabubijo blizu izhoda iz ploda ali pa plod zapustijo in se zabubijo v tleh. Mušica za celoten razvojni krok potrebuje v povprečju 15 dni. Tako lahko v eni sezoni razvije od 10 do 15 rodov, odvisno od zunanjih dejavnikov in razpoložljivih virov hrane.
Gospa Mojca Rot, kako pa je z zatiranjem plodove vinske mušice?
Izkušenj in podatkov o možnosti njenega zatiranja pri nas ni prav veliko. Glede na to, da nastaja škoda na zorečih in že povsem zrelih plodovih tik pred obiranjem ali pa še po obiranju v skladiščih, je uporaba učinkovitih insekticidov v tem obdobju vprašljiva zaradi karenčne dobe in ostankov fitofarmacevtskih sredstvih na plodovih.
Dejte še enkrat ta stavek.
Ja. Glede na to, da nastaja škoda na zorečih in že povsem zrelih plodovih tik pred obiranjem ali pa še po obiranju v skladiščih, je uporaba učinkovitih insekticidov v tem obdobju vprašljiva zaradi karenčne dobe in ostankov na plodovih. V Sloveniji za zatiranje plodove vinske mušice še nimamo registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Številčnost populacije lahko zmanjšujemo z uporabo večjega števila lovilnih pasti, ki jih nastavimo v območju plodov. Osnova za pripravo pasti je jabolčni ali vinski kis. Približno 1 deciliter kisa nalijemo v pol-litrsko plastično steklenico. V zgornji del steklenice navrtamo luknje premjera 5 do 10 mm, skozi katere bodo vstopale muhe. Tako narejene lovilne pasti obesimo v bližino gostiteljskih rastlin s plodovi. Pomembno je, da so lovilne pasti nastavljene dovolj zgodaj, to je pred začetkom zorenja plodov in preden začne nastajati škoda. Po potrebi lovilne pasti obnavljamo. V skladiščih lahko preprečimo napredovanje poškodb z ohlajevanjem plodov na temperaturo od 1,5 do 2 stopinj. Za uspešno zmanjševanje populacije škodljivca je potrebno izvajati tudi higienske ukrepe v nasadih. Poškodovanje gnile plodove je treba obrati, pobrati stal in jih ustrezno uničiti z zakopavanjem, drobljenjem, mletjem, toplotno obdolavo ali zamrzovanjem.
Ja, gospa Mojca Rot, sem poslušal in pravzaprav zelo zaskrbljen postal, kajti to našim sadjarjem pa tudi vinogradnikom verjetno pomeni zelo veliko grožnjo, še posebej, ko se bo škodljivec namnožil.
Res je. V tem trenutku se najbolj bojimo za pridelovalce jagodičevja, kjer smo že opazili škodo in sicer pri ameriških borovnicah. Zaenkrat vinogradništvo še ne pri pridelavi grozdja, ampak lahko v bodočnosti pričakujemo. Poleg tega tudi v pridelavi koščičarjev. Najbolj nevarno je, da bo nastajala škoda na češnjah.
Hvala lepa za vse te informacije in bomo zadevo še podrobneje spremljali. Gospa Mojca Rot, vse dobro, lep dan vam želim.
Hvala tudi vam. Naslednje.